Ang pangmalas ng Biblia. Pagdurusa. Iniisip ng ilan na Diyos ang dahilan ng pagdurusa ng mga tao, o kung hindi man, wala siyang pakialam na nagdurusa tayo. Pero iyan ba ang itinuturo ng Biblia? Baka magulat ka sa sagot. Galing ba sa Diyos ang ating pagdurusa? Ang sinasabi ng mga tao. Sinasabi ng ilan na ang lahat na nangyayari ay kalooban ng Diyos. Kaya naman naniniwala sila na galing sa Diyos ang pagdurusa natin. Halimbawa, kapag may nangyayaring likas na mga sakuna, iniisip nila na paraan ito ng Diyos para parusahan ang mga nagkasala. Ang sabi ng Biblia. Malinaw na itinuturo ng Biblia na hindi galing sa Diyos ang ating pagdurusa. Halimbawa, sinasabi ng Biblia na kapag may mga problema tayo, hindi tamang sabihin, "Ako ay sinusubok ng Diyos." Bakit? Dahil sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos ni sinusubok man niya ang sinuman. Santiago 1.13. Ibig sabihin, hindi galing sa Diyos ang mga problema natin ni ang mga pagdurusang dulot nito. Kung gagawin niya iyon, lalabas na napakasaba niya, pero ang Diyos ay hindi gumagawi ng may kabalakyutan. Job 34.12. Kung hindi galing sa Diyos ang pagdurusa, kanino o saan ito galing? Nakalulungkot, ang mga tao ay madalas na maging biktima ng kanilang kapwa disakdal na tao. Bukod dyan, maaari tayong mapahamak dahil sa mga di inaasahang pangyayari, baka nasa maling lugar tayo sa maling panahon. Ecclesiastes 9.11. Itinuturo ng Biblia na ang tagapamahala ng sanlibutan ito, si Satanas na Diablo, ang talagang pinagmumulan ng pagdurusa ng tao, dahil ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot. Juan 12:31, 1 Juan 5:19. Kaya si Satanas, hindi ang Diyos ang dahilan ng pagdurusa ng tao. Ang totoo, ang Diyos ay hindi gumagawi ng may kabalakyutan. Job 34:12. Naapektuhan ba ang Diyos sa ating pagdurusa? Ang sinasabi ng mga tao. Iniisip ng ilan na walang pakialam ang Diyos sa mga pagsubok na dinaranas natin. Halimbawa, ayon sa isang manunulat, kitang-kita na walang awa ang Diyos pagdating sa mga pagdurusa natin. Iginiit pa niya na kung talagang umiiral ang Diyos, wala naman siyang pakialam at malasakit sa mga tao. Ang sabi ng Biblia. Sa halip na ilarawan ang Diyos na walang awa at walang malasakit, itinuturo ng Biblia na talagang nasasaktan ng Diyos sa pagdurusa natin at na malapit na niyang wakasan ito. Tingnan natin ang tatlong nakaaaliw na katotohanan sa Biblia. Nakikita ng Diyos ang mga pagdurusa natin. Mulat sa Paul, nakikita na ni Jehovah ang lahat ng pagdurusa ng tao dahil pinagmamasdan niya ang lahat ng bagay. Halimbawa, nang pagmalupitan ng mga mananamba ng Diyos noon, sinabi niya, "Walang pagsalang nakita ko ang kapighatian ng aking bayan." Pero baliwala lang ba sa kanya ang mga paghihirap nila? Hindi, dahil sinabi niya, "Nalalaman kong lubos ang kirot na kanilang tinitiis." Exodo 3:7. Marami ang napatibay nang malaman nilang nakikita ng Diyos ang lahat ng pagdurusa natin, kahit ang mga problema na hindi nakikita o lubusang nauunawaan ng iba. May impatya ang Diyos sa mga nagdurusa. Ang pagdurusa ng mga tao ay hindi lang nakikita ng Diyos na Jehovah, kundi nasasaktan din siya dahil dito. Halimbawa, nabagabag ang Diyos nang dumanas ng mga pagsubok ang mga mananamba niya noon. Sa lahat ng kanilang kapighatian ay napipighati siya, ang sabi ng Biblia. Isaiah 63:9. Kahit di hamak na mas mataas ang Diyos kaysa sa tao, may impatya siya sa mga nagdurusa, nadarama niya ang kirot na nadarama nila. Oo, si Jehovah ay napakamagiliw sa pagmamahal at maawain. Santiago 5:11. Bukod dyan, tinutulungan tayo ni Jehovah na makayanan ang mga pagdurusa natin. Wawakasan ng Diyos ang lahat ng pagdurusa. Ayon sa Biblia, wawakasan ng Diyos ang lahat ng pagdurusa ng bawat tao. Lubusang babaguhin ng kaharian ng Diyos sa langit ang kalagayan ng tao. Tungkol sa panahong iyon, ipinangangako ng Biblia na papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot paman. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Apokalipsis 21:4. Paano naman ang mga namatay na? Bubuhayin silang muli sa lupa at hindi na sila magdurusa. Maaalala pa ba nila ang mga pagdurusang naranasan nila? Hindi na. Dahil ipinangako ni Jehovah, ang mga dating bagay ay hindi aalalahanin ni mapapasapuso man ang mga iyon. Isaiah 65:17. Sa lahat ng kanilang kapighatian ay napipighati siya. Isaiah 63:9. Katapusan ng artikulo.